Hola, buen día. Son Martín Chico Buceta, alumno de segundo SOE do Instituto IES Alexandre Bóveda. Aquí está o meu avó, Servilio Buceta Santos, ao que llevou a facer unhas preguntas relacionadas coa foto elixida. Aquí van. A primeira, avó, que se soía comer na romaría?
Nas romarías naquel entón, como nós non tiñamos coche e tiñamos que levar os alimentos na man, solían levarse cousas que eran fáciles de conservar e de levar sen que caíran. Entón, as comidas máis típicas solían ser empanadas ou empanadiñas, podíamos levar a veces tortilla, bacallao rebozado, era moi típico leválo. E tamén a veces guisos, podía ser un guiso de polo ou un guiso de coello, que era o máis común. Despois tamén se levaban postres, como podía ser unha torta ou un roscón ou unha panada de mazán, que era o máis común.
Ah, moi ben. E a seguinte, que máis se facía na festa?
Hombre, na festa, cando nós chegábamos, que solíamos chegar cedo, para escoller un sitio onde poder comer toda a familia, e incluso a veces varias familias, pois un quedaba coidando dese sitio, e os demais íamos pola festa, ao adro da igrexa, uns escoitaban a misa, nós solíamos xogar, os homes a veces iban aos chiringuitos a tomar un viño. Outras veces os nosos pais nos levaban para comprar cousas, nos triquitraques, comprábanos gafas ou unhas taramelas ou uns sombreiros, gorros de papel, cousas así. E tamén escoitábamos a veces as bandas que tocaban ou os gaiteiros e moitas veces tamén nos quedábamos para ver como botaban os foguetes, que eran moi típicos.
Muy bien. E a última pregunta, ¿qué romería era?
A romaría era unha romaría que se celebraba en Bondarriba, en que pertenecía a parroquia de Beluso, en Bueu. Estaba relacionada cunha ermida, que era a ermida de Santo Amedio.
Muy bien. Bueno, ata aquí as miñas preguntas sobre esta foto. Chao.